Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia dengan membahagiakan. Saya Syaib Amin dan juga bersama dengan Ustaz Hidayat Ismail. Kita live di syukran.com dan juga di page Dr. Ustazah Sakinah Sabtu juga. Jadi ada dua serentak. Jadi kita mengharapkan siapa yang live daripada Syukran, dia komen cakap daripada Syukran. Siapa yang live daripada Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, dia komen DRSS. Lepas tu jangan lupa kongsi lah. Hari ni kita ada bersama dengan Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. How many months kita tak live dengan dia?
Lama sangat lah. Dia dah tak boleh teringat dah lama dia. Macam tahun lepas lah kot kan?
Tahun lepas, tapi macam pertengahan kan, daripada lepas daripada puasa katnya. Daripada Ramadan, lepas tu kita stop. Terus kita tak continue. So hari ni topik so insyaAllah this year dah bincang-bincang, kita akan continue balik kita punya weekly, monthly bersama, sebab kita pun live dah lama tak live kan Yad. Kita pun dah kurang live sebab kita dah lebih kepada banyak buat program-program yang berbayar. Jadi mungkin sedikit advertisement so apa yang kita buat so far, aku pun tak standby rupanya. So far kita ada program Surah Al-Muluk, kita 30 hari tadabbur dan hafal Surah Al-Muluk, di mana kita nak mengajak anda sama-sama dapat hafal. Ada tak eh? dah keluar dunia ni benda ni. Okey, alhamdulillah. So ini so far ini dah second batch. The first batch 100 lebih orang dalam kita punya list. Every day dia dapat video 30 hari. 30 hari, satu hari satu ayat, satu ayat satu ayat satu ayat, dan kita record pun dah agaknya total of video kita buat 7 jam agaknya. Dia 7 jam punya satu surah punya video tu kita dah record. Actually lagi 2 ayat lah belum settle. So sekarang ni tengah nak second batch, kita galakkan kalau siapa yang nak prepare for Ramadan, nak tadabbur, tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak datang kelas, 10 minutes per day. Daftar syukran.com/muluk. Itu je. Yes. Kita sibuk benda-benda yang inilah. So itu je saja update.
Ini antara yang geng Surah Muluk ni lah, Cik Rahina.
Alhamdulillah.
Tapi dia tengah nak pergi meeting. Meeting. Dah settle belum hari ni punya ayat? Hari ni ayat ke 16. Hari ayat ke 16. Tadi pagi lah. Tadi pagi. So Cik Raina pergi meeting tu, agaknya dia dah settle lah tu ayat 16 ni.
Baik. Bahagia dengan membahagikan. Topik kali ni dia lebih berstruktur. Kita dengan saya, kita dengan syukran.com, dengan Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, kita akan gunakan kitab Seni Interaksi Rasulullah. Nanti boleh. Tapi ini bab pertama. Bab pertama lebih kepada bagaimana okay, daripada title ni kita mungkin nak tanya kepada anda, bahagia dengan membahagikan. Apa yang anda faham? Apa yang anda faham tentang title ni? Apa yang anda expect apa bahasa Melayu? Tak expect apa? Macam
jangkakan.
Jangkakan bahasa Melayu aku dah haram. Apa yang anda jangkakan? Bahagia dengan membahagikan. Macam kau ayat apa title kau? Apa yang kau faham dengan title ni?
Bahagia dengan membahagiakan, maksudnya kita macam kita jadi bahagia kalau kita membahagiakan orang lain ke?
Yes. Betul. Itu yang biasa orang faham kan. Kita bahagia. Lama dia nak leave dulu Puan Rahina ni, sedihnya.
Kan dia kan dia nak pergi meeting. Kan dia kat dia nak pergi meeting.
Okey. Terima kasih. Bahagia dengan membahagiakan orang lain. Adakah itu titlenya? Kita akan bersama dengan Ustazah sebentar lagi a few minutes. Right. Kita harapkan anda dapat kongsi. Kalau boleh kita dapat berapa ramai orang. Sekarang ni ada total jadi 50-60 orang. Kita try berapa? 70? Tak adalah.
700
kan? Dahsyat. Okay. Bahagia dengan membahagiakan siapa? Anda boleh kongsi kepada di komen, insyaAllah. Dan sementara itu kita nak masuk Ustazah lah. Dah lama kita tak sama Ustazah. Kita silakan Ustazah Dr. Sakinah Sabtu ke pentas. Assalamualaikum Ustazah.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi
Wah, nak kesal waktu lah. Hey. Alhamdulillah. Apa tu tengah buat apa
sebenarnya
tu?
Itulah. Tengah apa? Tengah...
Nak posting kan?
Nak update
IG.
Oh, tengah update.
Alhamdulillah. Terima kasih, Zaza. Menerima kita punya
suruh
undangan eh.
Kita. Cik, suruh tengok kita.
Bahagia dengan membahagiakan. Ini ada satu orang komen ni. Dia kata lebih bahagia bila kita membahagiakan orang lain. Itu yang dia faham lah. Yang dia kita yang dia faham lebih bahagia dengan kita membahagiakan orang lain. Membahagiakan siapa tu? Orang lain tu siapa yang boleh kita rasanya eh? Itu kita nak tanya. Okey, Ustazah, mungkin boleh kongsi sikit tentang di sebalik title ni. Apa yang Ustazah boleh kongsikan?
Sebenarnya title ni saya yang bagi ke Ustaz Syahid?
Ustazah yang bagilah.
Ustaz yang bagi eh? Oh, bukan Ustaz Syahid
saya, eh? Saya punya title.
Ustaz punya title apa eh? Hari tu bahagia juga kan?
Bahagia juga, tapi saya punya lebih direct lah. Maknanya macam kita tahu yang Rasulullah orang yang paling bahagia kan, sempat kira menandalan ni Rasulullah kira bahagia, tapi kira
ada,
Rasulullah
ada tak, something yang Ustaz cakap lain. Lah Ustaz kata apa tu bahagia, tapi dia macam ada something Ustaz kata isu, ada satu isu yang Ustaz utarakan, Ustaz kata yes. Pasal bahagia lah. Lepas saya kata okey, apa kena mengena dengan interaksi Nabi?
Ya yes. Okay. maksudnya okey, so jadi kita kasih laluan tu punya jam.
Dah habis. Jam siapa tu? Jam saya lah.
Dia macam apa tau? Sebab dah lama sekolah. Live kan. Jadi dia dah lama tak live kan. Jadi macam awkward sikit lah.
Segan eh.
Tak tahu. Tiba-tiba macam tak nak cakap apa.
Okay.
Macam nak masuk. Okay.
Kita warm up sekejap lah. Kita boleh tanya Ustazah punya schedule sekarang. So tanya schedule sekarang macam mana? Lebih dah banyak dah keluar kan sekarang kan? Dah hari-hari dengar nampak macam everyday live. Everyday kan live. Everyday off apa pergi
budget, kuliah budget. Yes. Boleh tengok dekat Facebook kan? Dekat Facebook tu dah tulis mana hari yang live, mana hari yang fizikal, ada hari yang live macam gitu eh.
Schedule dah letak di Facebook. Jadi IG pun ada, saya dah pinkan dia supaya orang tak tanya banyak kali lah. Jadi bila masuk di IG ataupun Facebook, semuanya dah dipinkan. So orang akan nampak lah kuliah saya di mana daripada hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi dekat situ dah dapat lah. Antaranya juga saya masukkan schedule kita lah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Meraihkan, memeriahkan
lagi. Ada nama kita tak?
Ha, adalah ni mereka biasa.
Eh, bangganya.
Tahun tersilap. Okey.
Bulan Mac 23. Tapi tak awalkan. Sebab pun nak raya. Takut raya terus dia berhenti. Assalamualaikum lagi.
Aduh.
Jadi saya kata tak apalah Ustaz. Kita awalkanlah bulan Februari. Nanti bulan
tak tahu tu.
Puasa awal bulan ke akhir bulan?
Kita puasa 23 Mac.
23 Mac. Jadi ada ni lah. Cuma I think April eh. April yang kita awal bulan tak adalah kan. Sebab masih lagi Ramadan tu tak.
Belum lagi.
Jadi memang betul lah. Hari-hari ada kuliah. Agak memenatkan. Pun saya pun baru baik.
Sakit Rabu. Kan.
Itulah.
Suara pun hari-hari pun berguna. Ya, kan? Jadi tak tahulah bila suara tu. Suara tengah sakit tak. Rasa macam nak check. Macam ada something wrong lah dengan kotak suara saya. Jadi tak tahulah. Dia tak dapat. Ustaz ingat tak dulu saya pernah cakap kan. Saya kalau nak berbual saya akan ada satu. Macam ni saya akan letakkan macam mana saya nak tonkan suara saya. Ustaz ingat tak dulu saya dia pernah cakap. Dekat mana saya ingat.
Macam nak project.
Tapi saya ada share kan. Cuma lately ni saya tak dapat nak letakkan benda tu. Tak tahu kenapa suara dia macam ada something yang tak kenalah.
So dia macam mana nak kira sebelum start kita dia dah setkan. Tone dia macam mana.
Dah setkan. Tone dia macam mana betul. Depends on topic nak cakap pasal apa. Jadi macam, kan saya kan selalu kalau kita nak bercakap, dia mesti ada intro, ada isi, kemudian dia tutup. Macam mana nak tutup kan benda tu kan? Jadi bila tutup tu, bila part bila nak berdiri, bila part nak bangun, bila part nak tulis, semua tu saya dah susun dah. Jadi samalah juga dengan suara kan. Pakaian pun kita dah susun juga kan. So hari
ni
semua dah. Jadi bila part suara tu, tak tahu dia macam dah tak dapat lagi nak buat lah macam hari tu. Yang masa awal-awal saya mengajar kan, ada tak terasa suara tak berapa sedap lah. Sejak
tapi okey lah.
Sejak
tapi
tahun lepas.
Sejak tahun lepas agaknya nanti dia dah lepas. Dia dah warm up balik.
Dah tua. Okay,
tapi ada orang rekomen ada orang rekomen apa-apa tak macam minum air ni ke air tu ke
pasal suara ini biasanya orang kali saya menyuarakan ini pertama kali saya menyuarakan isu
lepas ni habis lah inbox lepas ni habis lah inbox
Okay. Tempat lain tak pernah. Ini first time saya keluarkan
eksklusif
sama ada masalah
eksklusif siapa-siapa yang ada
eksklusif
itulah dia kan macam kita dapat first hand punya story selalu betul.
Semua tak pernah kongsikan mana kan dekat sini lah saya kongsikan macam tu.
Rasanya kita dah terapi
Macam mana?
Terapi. Aduh. Tapi satu benda yang susah banyak. Bila suara hilang bila apa ni yalah bila part yang tak ada suara tu dia tak sakit tekak dia macam suara keluar angin je. Sampai. So pernah kena sekali tu.
Betul. Saya pernah mengajar ada perkataan hujung tu
tak ya dia macam gitu je. Dia tak boleh keluar. Kan? So macam
saya pernah ada yang word yang akhir tu dia tak keluar. So saya
tak
sampai hilang suara aku. Jadi kena ulang balik ayat tu kan. Untuk ni lah untuk tangkap balik lah benda tu.
Betul. Tapi penting. Dia macam teacher semua penting suara.
Betul, saya? Teacher semua penting. Suara ni aset lah untuk orang yang betul. Mengajar, untuk DJ contohnya, penyanyi lah kan. Betul.
Itulah Kadang-kadang kita take for granted kan.
Yes, betul. Anugerah yang Allah
tapi, berikan. Tapi tak semestinya macam kita mungkin ada kalau cakap pasal suara ni ada beberapa ada saudara lah yang tak sampai tau dia dah habis tau maknanya dia tak boleh macam tak keluar lah suaranya tu lah. Lama lah bertahun-tahun lah daripada kita ingat saya tak ingat bila so macam jadi susah suara dia tak boleh berbalah dia bukan
kira sakit lah mana
Sakit. Macam pergi doktor pun tak baik-baik. Wallahu alam dia punya sakitnya tu apa. Tapi dah boleh nampak it's a struggling to communicate lah. Macam itu lah. Kira, tapi muda nak mereka bukan muda lah. Maksudnya macam mak-mak kita lah. 60-an.
Tapi tak di-diagnose dengan apa-apa penyakit lah. Untuk dia punya.
Wallahu alam tak tahu apa. Tak go deep on that lah. Tak pernah tanya lah. Tapi it's struggling to talk. Macam satu part tu tiba-tiba terus. Bila raya terus macam tak boleh berbual kira macam struggling to go macam nak keluarkan tu projek tu tak ada keluar angin gitu je lah kira tapi masih alhamdulillah masih okay jadi macam bila kita berbual we need to guess lah we need to guess nak kena agak
tapi kalau macam saya kan nanti bila urut suruh makcik urut urutkan bahagian voice call ni kan. Kotak suara ni kan. Lepas tu dia jadi okey tau. Saya selalu perasan macam tu. Jadi cikgu kata, ini kita kata teori makcik urut lah. Dia kata dekat bahagian sini ada urat-urat saraf juga. Kadang penat kan bila kita banyak mengajar. Jadi mungkin tertegang ke apa. So urut lah. Selalu macam tu lah. Everyone
Okay.
Tapi apa ni voice projection ni sebenarnya penting. Agaknya kalau kat YouTube pun banyak lah dia ajar. Macam mana nak project voice kita kan sebab kalau kita tak project voice kita akan tekan kan so itu yang buat dia struggle dia penat so kita kena tahulah kita punya voice kat mana jadi kita project properly ya insyaallah alright so itu tadi Saza punya jadual tadi memang padat kecuali tengok tadi macam hari Khamis minggu 2 dan minggu ketiga minggu kedua Ya, jadi maknanya kalau hari Khamis tu minggu satu dan minggu empat tak ada apa-apa lah.
Rehat lah.
Minggu satu dan minggu empat tak ada apa-apa.
Okay.
Bagus. Maknanya pagi okay. tu tak ada kuliah di masjid lah. Kalau hari hari Khamis.
Okay.
Ahad tu kalau tak ada jemputan ceramah, memang kosong lah. Tapi kalau ada jemputan ceramah, dia jadi penuh lah. The whole week mesti penuh.
Biasa kalau malam is online eh. Macam Masjid Anak ini malam online. Malam tak ada pergi masjid eh. Pergi masjid selalu waktu duha eh. 8, 10, 8.
Tapi yang Masjid Anaim tu kita record. Dia recorded.
Oh, record. Okay.
Unless
yang Pergas. Pergas FB live. Betul-betul lah FB live.
Mana malam tu lah?
Malam tu. Itu kita pergi yang Paradise at Pergas lah. Tu. Yang dekat Changi tu.
Dekat
studio Pergas. Jadi itu je lah.
Okay.
Malam tak nak ambil apa ni.
Bila nak rehat lah kan.
Ya, kita malam je dah lantuk lah.
Betul. Sebab tu kita,
jadi saya rasa kita bila saya nak membahagiakan jarang. Diri saya, malam tu jangan ambil kelas.
Itu dia. Itu jawapan dia. Kita membahagiakan tu, kita bahagiakan diri kita balik. Kita jangan buat sesuatu yang menyiksa kita.
Ya, betul. Itu maknanya. Bila kita buat sesuatu yang, kadang-kadang kita nak membahagiakan orang tapi kita lupa tentang diri kita sendiri. Saya ingat kawan saya pernah dulu cerita pada saya. Dia kata, kalau kita nak selamatkan orang, kita selamatkan diri kita sendiri. Kalau kita naik kapal terbang, dia punya instruction pun kan, kalau apa-apa emergency, dia kata attend to yourself dulu kan. Diri kita dulu, baru anak kita. Bukan anak tu dulu, baru kita. Jadi, kalau kita nak selamatkan orang, ataupun sekarang contoh kita nak berdakwah kan, kita nak selamatkan orang supaya tak buat perkara mungkar. Kita nak ajak orang kepada kebaikan kan. Tapi kalau kita sendiri yang tak jaga diri kita, jadi macam mana kita nak bawa orang kepada arah kebaikan tu? So kalau kita nak ajak orang ke arah kebahagiaan, pertama sekali diri kita perlu dijaga supaya kita jadi orang yang bahagia. Jadi orang nampak contohlah kan, oh Ustazah Sakinah bahagia, alhamdulillah saya pun kena bahagia macam ni. Contohnya begitulah. Jadi keadaannya dia mesti, apapun dia mesti pada diri kita dulu, barulah pada orang lain. Sama juga dengan Nabi
SAW.
Nabi SAW, kita dapati baginda bukan sahaja membahagiakan orang lain. Tetapi baginda hidup dalam satu situasi di mana dirinya terjaga. Kan? Zahir, batin, mental, fizikal, kita sebut begitulah. Baginda terjaga keseluruhannya. Kita jangan gunakan satu ayat yang biasa orang katalah, Allah sahaja tu Nabi, Allah jaga dia. Mungkin selalu orang kata macam gitu kan. Ayat-ayat biasalah yang selalu orang guna. Kita tak boleh kata begitu. Tujuan ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutuskan para Nabi di kalangan malaikat. Allah utuskan para Nabi di kalangan manusia sebagai contoh teladan untuk kita yang manusia ini ikut. Untuk menunjukkan bahawa Nabi ini adalah manusia biasa. Dia ada ups, dia ada downs dia juga.
Okay.
Kan? Nabi SAW ada sedih, ada suka, kadang-kadang Nabi ketawa, kadang-kadang Nabi menangis, sama sebagaimana kita. Jadi dalam keadaan-keadaan yang begini, kita lihat Nabi SAW menunjukkan bagaimana baginda amat menjaga, kalau dalam bahasa sekarang kita kata self-care kan. Nabi ada self-care baginda, lalu Nabi juga menjaga orang lain. Nabi tak jaga satu orang, dua orang. Kalau kita sekarang kita kata kita jaga family kita saja kan, mungkin begitu kan. Tapi Nabi menjaga umat baginda. Begitu banyak, begitu ramai kan. Bukan setakat keluarga, tetapi Nabi memiliki umat yang begitu ramai. Sebab itu ada sebuah hadis yang disebutkan dalam tasawuf saya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari ataupun Imam Muslim. Nabi ini nak buktikan betapa ramainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diperlihatkan dengan satu gumpalan warna hitam lah. Ni Nabi ceritakan kepada para sahabat. Jadi Nabi kata, aku ingatkan itu adalah umat aku. Tetapi malaikat kata petak, itu umat Nabi Musa alaihi salam. Sebab apa? Sebelum itu Nabi diperlihatkan bahawa ada Nabi yang memiliki satu sahaja pengikut. Ada Nabi yang memiliki dua. Ada Nabi yang memiliki tiga pengikut. Ada Nabi yang tak ada pengikut langsung. Jadi bila Nabi nampak dekat satu tempat tu ada ramai pengikut tu kan, Nabi ingatkan itu adalah umat baginda. Tapi malaikat kata tak, itu umat Nabi Musa alaihi salam. Lalu malaikat kata kepada Nabi, kau lihat kat sebelah sana. Okay, Nabi lihat sebelah sana, Nabi nampak ada lagi kumpulan yang lebih ramai daripada yang tadi. Di sebelah sana, di sebelah situ kan ada dua. Jadi malaikat kata apa? Itulah umat engkau. Yang mana ada 70 ribu orang yang nanti dia akan masuk syurga dalam keadaan yang tidak dihisap. So itu nak tunjukkan bahawa Nabi jaga ramai. Namun dalam keadaan yang ramai, yang Nabi jaga itu, Nabi tak pernah lupa untuk jaga diri Nabi juga. Kerana sebagai role model kepada umat baginda, baginda perlu menunjukkan contoh tauladan yang terbaik. Sebab tu kan Al-Quran kata laqad kana apa ayat
lakum laqad kana lakum hasanah.
Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada rasul itu ada satu contoh teladan yang baik yang perlu kita contoh. Jadi kalau Nabi tidak menunjukkan tentang kebahagiaan itu, bagaimana kita nak mencontohi kebahagiaan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana contoh yang terbaik yang kita perlu ambil pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita jadikan ia sebagai role model sebelum kita menjadikan orang lain sebagai role model dalam kehidupan kita. Okey, Allah ma'alam.
Masya-Allah.
Tapi menarik, macam bila kita cakap pasal kebahagiaan then macam mana definisi sebenarnya, apa maksud, apa makna kebahagiaan Syahid atau bahagia tu mana, macam mana?
Aku tadi ada interview M. Nasir kan, aku tanya dia pasal hakikat kebahagiaan. Datuk, apakah itu hakikat kebahagiaan? Tapi dia tak jawab betul. Dia jawab memang tu aku tak pakai, tak masuk dalam lah. Tapi dia punya point dia kat sini kira macam dia cakap cara dia kat gini. Datuk, apakah Datuk defini kebahagiaan? Apa yang awak rasa? Itulah bahagia. Boring kan? macam contohnya macam bila tanya pasal kerohanian, dia tak nak cakap kerohanian tu Islam tau. Kerohanian, apa yang kau rasa kerohanian? Itulah yang itu yang lagu aku tujuan kat kau. Maknanya dia nak cakap apa yang dia buat is cermin. Kau nampak kira lagu tu deep, itu cermin lah. Itu cermin, itu yang kau punya. Tapi dia tak nak reveal apa dia rasa. Dia tak nak reveal apa message yang dia nak sampaikan. Message tu hidden and rahsia. And kalau orang tu suka tak suka tu dia pasal lah. So dia tak cakap bahagia tu, dia cakap bahagia. Apa yang kau rasa tu kau bahagia. Kalau kau tak rasa bahagia tu kau bukan bahagia. So ya, boring sikit dia punya definisi. So dah macam mana Ustaz? Kebahagiaan.
Kalau Ustaz Syahid, saya nak buat kata Ustaz. Kalau Ustaz sendiri macam mana? Boleh.
Kalau definisi bahagia
sebab apa tau? Sebab macam kalau kita tengok orang nanti kan, macam orang tengok kita, orang rasa kita bahagia. Kita tengok orang, kita rasa orang tu yang bahagia. Dia masalah macam gitu kan. Kita tengok Syahid, Syahid ni mesti tengah bahagia sekarang kan. Nampak dia bahagia lah macam gitu lah. So Syahid tengok orang lain pula yang dia nampak dia ni bahagia, aku punya tak best lah macam gitu kan. So macam ada baseline dia ke, bahagia tu apa ke, macam mana
Lain orang mungkin lain dia ni bahagia dia. Betul. Maknanya bila dia tengok seseorang tu, kita let's say kita tengok orang popular kan, orang yang ada semua benda, kita nampak dia bahagia.
Kita rasa dia bahagia.
Kan? Tapi nanti bila kita go deep, kita tanya dia, dia cakap dia tak tenang. Dia tak tenang kan. Macam adalah sekali saya pernah,
ada kurang lah, ada kurang dia.
Interview siapa dulu pernah interview someone lah. Macam dia ada everything sih. Dia macam popular, dia tak nak bilang nama. Tapi macam bila berbual macam serba kekurangan lah. Maksudnya dia rasa dia jealous dengan orang lain yang ada lah. Dia jealous dengan kau boleh keluar, kau boleh keluar pergi mana-mana, tak ada orang tegur kau, tak ada orang heran kau siapa. Dia kan tengok macam
dia tak perlu bersembunyi.
Tak perlu sembunyi.
Ada yang menjauh, ada yang ini juga.
Silakan.
Okey.
Oh, tak ada nak baca, ada orang komen. Kita lagging sikit hari ni. Tak ada nak baca komen. Okey, macam mana kita tengok komen ni sekejap?
Boleh.
Okey. So ada yang sebut Itulah, takut nanti makin makin dia ke atas pula. So ada yang kata Ashna, dia sebut mungkin kebahagiaan adalah ialah ketenangan hati. Macam tadi Syahid kan, kau kata yang kita nampak orang tu bahagia sebab dia memiliki material segala-galanya lah kan. Kemasyhuran ke apa ke, dia ada sekali rupanya dia kata macam taklah, hati aku tak tenang, ada sesuatu yang kosong. Jadi dia nak kata yang di situ dia tak bahagia tu. Kan. Ada yang sebut juga di bawah ni, Nur Electra, dia sebutkan rasanya bahagia tu bila kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain.
Masya Allah.
Sebab grass always greener on the other side kan. I don't know, sometimes they brownish ke sometimes.
Betul.
Okay. Interesting eh. Ada lagi, bahagia itu seperti rasa cukup ataupun bersyukur.
Qanaah.
Oh, dah sedap. Dia rasa cukup. Dia rasa cukup dengan apa yang ada. Salimah memberikan salam. Waalaikumsalam. Sufli, bahagia bila kita bahagia dekat dengan Allah. So ini pun pentingnya kita pun nak tahu tahap dekatnya kita dengan Allah tu macam mana. Kenapa tu? Nampak apa tu?
Maknanya kat sini kita nak kata bahagia tu ialah bagaimana kita melihat kebahagiaan tu. Dia tak ada satu definisi yang kita kata kalau ada duit, kau bahagia. Kalau ada kereta besar, kau bahagia. Dia tak ada macam tu. Dia macam mana kita sendiri yang meletakkan kebahagiaan ataupun kita sendiri yang nak mencipta kebahagiaan. Dan kita betul lah tadi, kita tak boleh untuk melihat kalau Ustaz Dayat nampak dia bahagia, aku nak bahagia macam mana Ustaz Dayat bahagia. Dia tak ada macam itu. Kerana kita melalui kehidupan yang berbeza-beza. Okay? Dan kita melalui satu... maknanya kita hidup dengan orang yang berbeza-beza dalam rumah kita, perangai, sifat, sikap dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak meletakkan kebahagiaan orang lain sama sebagaimana kebahagiaan kita ataupun kebahagiaan kita sama sebagaimana kebahagiaan orang lain. Contoh kita boleh katakan kawan kita, eh aku okey je, laki aku tak masak, laki aku okey je, tapi ada suami dia tak bahagia kalau isteri dia tak masak kan. Atau kita lihat dekat situ, tiap orang memiliki dia punya, saya nak panggil apa dia punya prinsip kehidupan yang tersendiri. Untuk dia kata ini ciri saya bahagia. Namun kalau dia bernikah tu dia kena ada compliment dia lah kan. Dia tak boleh macam kata oh kau kena ikut, kau kena paksa ikut apa yang aku bahagia macam ini, maka pasangan kena ikut. Dia tak boleh sedemikian. So kita nampak begitu, kalaulah orang ini dia melihat kebahagiaan daripada perspektif orang lain, tu agak sukar. Jadi kita bagaimana kita melihat kebahagiaan itu, prinsip dia yang paling awal ialah macam tadi kata kebahagiaan hati, kebahagiaan bila mendekatkan diri kepada Allah. Maka pasti di sini yang pertama ialah bagaimana kita rasa kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah, kedekatannya mantap, kedekatannya kuat, bagi saya itu permulaan untuk menuju kepada kebahagiaan. Kerana kita mengenal Tuhan yang menciptakan diri kita. Kita mengenal Tuhan yang telah memberi dengan segala-galanya. Saya hilang tadi.
Sikit.
Segala-galanya. Masih boleh tangkap tak? Masih.
Boleh.
Masih boleh.
Kenapa dia hilang?
Masih boleh.
Internet kot.
Tak, okey. Itulah.
Boleh.
Tapi okey. Boleh.
So kita nampak dekat sini, kalau seseorang dia asyik melihat apa yang ada pada orang lain, itu kemungkinan saya kata, kemungkinan. Ia bukanlah satu satu penanda aras lah kepada kebahagiaan yang dimiliki oleh diri dia. Kerana dia melihat apa yang tidak dia miliki itu sebagai sesuatu yang boleh membahagikan dia. Di sini, saya nak mengambil satu pendapat yang mana pendapat ini menyebutkan daripada seorang, kita panggil apa bukan Imam Asy-Syatibi tapi Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Matan Al-Qawaid Al-Arba'. Dia kata iza, bahagia itu ialah iza syakara. Jika engkau diberikan sesuatu engkau bersyukur dengan nikmat itu. Wa iza betul ya sabara. Bila dia diuji dia sabar. Wa iza aznaba astaghfara. Dan bila dia buat dosa dia beristighfar kepada Allah. So dia kata fa inna haula ithalas unwan as-saadah, dia kata. Maka tiga perkara ini ialah tanda orang itu dia memiliki kebahagiaan. Daripada tiga perkara itu, bila kita bersyukur, bila kita bersabar dan bila kita beristighfar kepada Allah, apa pun walaupun kehidupan kita berbeza-beza, tetapi ada hal-hal perkara yang membuatkan kita perlu bersyukur, ada hal-hal yang perlu membuatkan kita jadi orang yang sabar, dan ada hal yang memerlukan kita untuk beristighfar kepada Allah. Itulah yang akan bawa kita kepada kebahagiaan, insya-Allah.
Insya-Allah.
Jadi begitulah yang boleh saya terangkan.
Sama macam apa Ustaz Azhari disebutkan, dia satu hadis Nabi SAW kan, Nabi sebutkan laisal ghina an kasratil arad, di ain itu sebenarnya kan, kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs, kan apa ni, tidaklah kaya tu sebenarnya kaya harta benda, kaya kekayaan wang ringgit atau, tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati, kaya jiwa kita. So itu mungkin sesuatu yang kita boleh ponder,
kaya
lebih
renungkan. Kaya hati tu macam mana? Kaya hati.
Macam mana tu kekayaan hati, kekayaan kaya jiwa hati kita.
Macam mana pula ya? Hati orang tanya kan?
Saya rasa tu macam yang tadi Ustaz sebutkan, itu pun sebahagian daripada hadis Nabi, bila sebut Nabi sebutkan tentang semua urusan seorang mukmin tu kan baik kan, kalau macam dia kan macam itu kan. Jadi setiap apa pun urusan dia tu semua baik kan, illa lil mukmin kan, kata Nabi. Ini semua berlaku hanya untuk seorang mukmin kan. Kalau ditimpa ujian kan, idza asabahu sarra, ditimpa satu apa ni, kebaikan ataupun anugerah lah Allah SWT bagi, kegembiraan tu dia akan bersyukur kan pada Allah SWT kan. Ketara. Kalau dia dapat sesuatu yang tak baik, dia akan bersabar pada Allah SWT, dan ini kedua-duanya baik.
Jadi,
saya rasa ini adalah sesuatu yang kita sebut kaya jiwa. Jiwa kita ni sentiasa dapat yang macam gini pun kita macam okay, ini alhamdulillah syukur, tapi kena ujian tak apa, kita sabarlah insyaAllah, macam gitu dah.
Boleh Ustaz, yang... nanti dia tak berusaha untuk mengeluarkan dirinya daripada
janganlah gitu kan.
Tak boleh juga, kadang-kadang ada orang salah faham bila kita kata sabar dia ke tak payah buat apa-apa,
diam je
tunggu diam je lah, tak payah buat apa-apa lah, sabar kan. Ustaz kata sabar, alhamdulillah sabar. Baiklah, sabar dan ikhlas kan aku.
Sufi sangat kata sabar dan ikhlas akan apa yang berlaku pada kita menjadikan kita bahagia dan tenang. Jamilah, Rasul kata bahagia bila memperbaiki dirinya, bahagiakan ibu bapa, keluarga, barulah orang keliling kita. Dan hidup cara sederhana, insyaAllah bahagia juga bila dengar Ustazah ketawa. Masya Allah, sikit je kan. Dia cia-cia-cia kat belakang eh. Aduh. Pernah dengar tak macam tempat-tempat healing? Pernah dengar orang cakap macam ni bagus ni healing kan.
Ada orang itu Malaysia. Macam Indon sangat tu.
Tak,
Indonesia
tak. Malaysia selalu dia akan gunakan macam healing ah. That word healing tu dia macam orang
aku,
pergi.
Aku tengok Indonesia terus macam ini guys healing banget ni guys. Healing banget ni. Aku macam healing bahasa apa eh, bahasa Melayu sekali. Healing betul, bahasa orang putih lah, H-E-A-L-I-N-G. So healing
aku damai ya, damai.
Mendamaikan.
Yelah, kan, tak relax lah, relax kan.
Macam healing
so, aku start perasan bila orang travelog ni dia buat video macam pergi dekat Perak, pergi dekat atas bukit, dan macam wah tempat healing kat Johor je yang macam nak kena tinggal. So macam and then lepas tu terus ada hashtag healing tu dekat kena tinggal.
Okay.
Bagi contoh
sikit, bagi contoh. Kita tak guna kan? Ayam macam tu kan?
Kita belum kita sampai. Tempat kita belum sampai Ustazah. Mungkin tahun 2024 baru sampai.
Taklah. Ni tahun ni je. Nanti jagi nanti orang pergi mana-mana, pergi holiday macam tapi, tempat healing ni.
Tapi betul, macam contoh tu hari first time aku pergi yang Bogor tu kan. So dia atas bukit. Jadi itu adalah satu macam senario ataupun situation yang aku tak pernah jumpalah sebelum ni. Tak pernah. Mungkin ada orang lain dia biasa pergi kat situ, dia pergi kawasan mountainous, gunung-gunung kan. Jadi untuk saya yang first time tu, saya rasa macam wah ini healing banget ni guys.
Indonesia
banyak kelakar.
Yeah. Lucu sekali.
Wah healing banget ni. Healing banget kan.
Dia tak pakai sekali je, pakai banget.
Healing banget kan. Healing banget guys.
Okey, kita boleh kata adakah tempat itu boleh membahagiakan? Adakah tempat tu boleh buat kita jadi bahagia? Itu macam mana?
Contoh boleh, bila kita masuk Masjidil Haram, orang yang first time datang, first time yang sampai, tiba-tiba dia macam mengalir air mata tu. Maksudnya syahdu kita cakap nak sebutkan kat situ perasaan syahdu, padahal dia dia belum pernah jumpa pun tempat tu sebelum ni. Dia belum pernah sampai pun. Nak kata rindu, tetapi ini anugerah yang Allah bagilah dekat jiwa directly. Sampai pada dia yang khusus untuk seorang mukmin kan. Dia punya bersemangat sebelum ni, dia nak pergi, akhirnya dia sampai live. So dia sampai je depan Kaabah, dia tengok Kaabah tu menangis. Jadi kita boleh kata betul, mungkin tempat ada bagi dia kesan
tangisan
lah.
Bahagia.
Tangisan bahagia dia tu.
Betul. Ini saya teringat ada Nabi ada ingatkan kepada kita empat tanda kebahagiaan bagi seseorang ialah bila ada pada dia al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Kemudian tiga. Kemudian al-maskanus salih, tempat tinggal yang baik. Wal-markabus salih, dan kenderaan yang baik. Jadi Nabi ada meletakkan tempat. Okay, tempat itu dia boleh menjadi punca. Maknanya al-maskan kan tempat tinggal kita kan. Jadi bila Nabi kata tempat tinggal tu, maknanya tempat boleh mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang yang datang ke tempat-tempat yang baik lah. Macam tadi Ustaz berikan contoh kan, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram kan. Bila kita datang ke tempat yang baik, kita rasa ada sesuatu mungkin ketenangan, kebahagiaan dalam hati tu, sehingga dia boleh mengalirkan air mata dan rasa macam kalau kita pulang daripada tempat tersebut, dia menjadi sebuah tempat yang sentiasa dirindui. Ini kita panggil sebagai kebahagiaan juga. Macam rumah kita kan, rumah ada tak orang yang tak rindu rumah? Saya kalau keluar rumah ni
dah
lama rindu kat kata sendiri kan.
Saya paling suka sekali rumah. Tak sabar nak balik rumah.
Betul.
Sekarang ah, kalau dulu time kecil-kecil tak sabar nak keluar rumah. Macam gitu.
Maknanya rumah tu dia boleh mendatangkan kebahagiaan jika tempat itu memiliki ciri-ciri yang boleh mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita. Maknanya tak salah lah apa yang Nabi SAW sebutkan tentang tiga tanda kebahagiaan ni yang ada pada diri seseorang insan.
Sebab tu saya cari kenderaan Syahib. Aku nak cari kenderaan yang terbaik Syahib. Sebab
Ustaz Hidayat
nak beli kereta.
Ustaz Hidayat tengah nak ambil lesen. Tak bukan kereta. Dia tengah sin motor yang besar tau, 2A. So saya tanya dia,
kau kan
ada kelas 2B, 2A, kan? 2B motor kecil. Motor kecil kat saya 200cc ke bawah. Motor 2B 200cc ke atas. Betul.
Tadi 2A 200cc ke atas.
Oh, 2A 200cc ke atas. Habis yang
200 sampai 400. Kelas 2 400 ke atas.
2A tu. 400 ke atas. So tak tahu motor besar. Betul dalam hati saya macam kau dah dapat lesen motor, kau dah ada motor, kira dah bersyukur lah. Macam aku tak ada lesen motor. Tu macam ni lah betul tadi dia explanation dia nak kenderaan terbaik lah.
sebab kadang-kadang
yang membahagiakan dia nak buat macam mana?
sebab kenderaan yang kurang yang rendah sikit ni, dia macam tak mampu nak bawa saya yang berat ni.
tapi kelas 2A dah macam apa Honda apa katanya apa
nama dia besar
Super
kan 4. Besar
Super 4 kan dah besar kan dah power apa bunyi kuat cuma
manusia tak akan pernah bersyukur lah. dia macam
kebahagiaan Ustaz Dayat tak sama dengan kita tak sama dengan kita bagi dia kalau sama, lagi besar betul. lagi aku rasa macam lagi best betul. Lah lagi bahagia macam tu kan. Contoh macam, kita letakkan kebahagiaan pada kesukaan ada orang dia suka rumah besar. Bagi dia bila dia duduk rumah besar dia bahagia kan. Tapi ada orang okey je, saya duduk rumah kecil satu bilik satu malam saya bahagia. Ada orang je begitu kan. So maknanya kita tak, itu yang tadi saya kata, kita tak boleh meletakkan bagi kita okey pun kau tak bersyukur. Ya tak boleh semikian sebab bagaimana boleh, dia melihat kebahagiaan dia tu berbeza daripada apa yang kita lihat. Semua orang boleh melihat tetapi tidak semua orang memiliki interpretasi yang sama ketika mereka melihat apa yang mereka gambarkan ataupun apa yang mereka ingin maksudkan pada sesuatu yang mereka lihat. Contoh rumah, kereta, motor. ada orang suka buku yang begini bagi ada orang kata buku semua sama apa? Tak sama. Contoh quality, abaya bagi orang. Orang yang tak tahu abaya kan, orang kata abaya semua sama. Tapi bagi saya
sama,
yang
hitam.
Pakar
yang
tak bayar ni, kita tahu, kita pegang kain, kita tahu macam mana kan. Kita tengok manik-manik, kita tahu dia ni quality dia macam mana. So ini penanda, bagi saya penanda aras lah untuk orang itu melihat kebahagiaannya bagaimana. Tapi ada orang dia rasa yang penting pakai jubah. Okay, yang penting pakai jubah. Tak kira lah jubah tu macam mana kan. Keras ke tak keras ke, lembut ke. Ada orang ingatkan dress dengan jubah sama. Tapi dress dengan jubah beza. Sebab orang nampak panjang gitu kan. Tapi kita tahu dress lain. Dress ni mesti ada pinggang. Dia biasa. Kalau jubah, dia straight.
Lurus, abang
straight. Kita straight. Tengok. You nak straight cut ataupun A cut. You nak apa ni, butterfly cut.
Macam.
Apa, semua macam-macam kan.
Dia dah macam ayam apa kan, pergi ke pasar kan, berapa you mau cut dah, berapa potong, 12 ke 10 ke?
Betul, bukan dia. Betul sama lah. Ada orang dia bahagia kalau ayam tu potong berapa, potong 14 tu kan. Ada orang tak boleh. Saya tak boleh potong 14.
Sama-sama, saya pun tak boleh. Saya macam bukan tak boleh lah, saya
tangan.
Saya akan macam agak hiran lah. Macam mana ni? Macam mana aku nak makan ni? Tapi bila dah masak sebenarnya okey juga. Actually dah masak tu macam
okay, not bad. Ayam juga kan, sama je. Tak ada apa-apa.
Macam-macam tapi dahsyat. Ni dia kata ni.
Persoalan dia.
Dia kata bawa motor besar lagi selamat. Okay. Besar orang nampak kan? Besar kan?
Oh betul. Lampu-lampu semua. Okay, Yat. Okay, before nak sambung, aku nak tanyakan, kalau kau dah pass, kau nak beli motor apa? Tapi kau jangan share dulu. Kita tunggu selepas aku nak cerita satu benda ni.
Boleh, silakan.
Kau bagi aku link dia, kau bagi aku link dia.
Oh, gitu okay.
Tapi persoalannya, kalau kita bahagia dengan sesuatu dan kita tak boleh judge orang tu punya kebahagiaan, dia suka sesuatu benda yang kita rasa macam pelik lah. Tapi kita tak ada hak untuk kita nak judge dia sebab kita tak tahu level dia apa. Sebab lain orang lain lah kebahagiaan kan. Dekat mana yang kita rasa macam okay ni melebih, melampau. Ada tak? Dia tak ada limit? Maknanya kita macam, kita tak boleh, ada you know macam.
Ada limit.
Ada limit dia lah. Okay.
Ada limit.
Boleh contoh, share dia macam mana,
Zaza? Kalau kita dah sampai, contoh macam ni kan. Kalau benda yang kita rasa bahagia tu dah sampai buat kita berhutang piutang, ini memang perlu ditegur. Okay. Contoh suka sangat apa ya? Yang kalau orang berhutang apa ya Ustaz? Kalau dia suka sangat, dia tak
yalah, macam furniture lah, furniture hutang. Macam yalah, I mean kalau orang Melayunya, orang punya masalah lah, hutang courts lah.
Kita suka sangat travel. Saya bagi satu contoh kalau kita suka sangat travel, tapi ada one time kita tak boleh travel sebab kita mungkin tak ada kecukupan daripada sudut kewangan. Namun mungkin ada orang kerana dia tak boleh, dia rasa aku tak bahagia kalau aku tak pergi travel. Itu yang menyebabkan dia sanggup berhutang, pinjam sana pinjam sini. Akhirnya dia tak dapat bayar hutang tersebut. Sampailah ke travel yang berikutnya. So inilah kita kata tanda dia meletakkan kebahagiaannya tu perlu dikawal. Kerana setiap kebahagiaan yang kita, ataupun setiap yang kita suka, dia mesti mengikuti syariat. Senang saya kata begitu ya. Kebahagiaan dia mesti mengikuti syariat. Contoh, kalau kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang haram, takkan kita nak ambil juga?
Yes.
Okay? Contoh orang rasa
takkan kita nak galakkan ni, kan?
Yes, contoh rasa aku tak bahagia kalau aku tak tengok pornografi. Contoh kan, ada orang yang gitu kan, dia addicted
Betul.
Aku rasa tak bahagia kalau aku tak tengok benda-benda kotor gini semua kan. Dia mesti nak tengok. Ataupun aku tak bahagia kalau aku tak mengumpat orang. Aku tak bahagia kalau aku tak berjudi. Aku tak bahagia kalau aku tak minum. Jadi itu kita tak lihat ia sebagai satu bentuk kebahagiaan yang mendapat rahmat Allah, yang betul-betul mendatangkan kebahagiaan. Kerana kebahagiaan bagi dia itu adalah kebinasaan. Kerana apa? Ianya melanggar syariat. Jadi apa yang kita letakkan tentang kebahagiaan, ia mestilah sesuatu yang Allah redha, Nabi sallallahu alaihi wasallam redha. Jadi bila ia sesuai dengan keadaan yang sedemikian, alhamdulillah.
Silakan.
Maka boleh diteruskan. Sebab itu, kalau kita contoh, kalau kita ni memiliki pasangan yang mungkin dia ada habit ataupun apa ni nak cakap kegemaran lah, hobi yang kita rasa ia tidak mendatangkan kebaikan bagi diri dia. Tapi bagi dia itu adalah sesuatu yang bawa dia kepada kebahagiaan. Di sinilah yang perlu kita tegur kan. Tadi Ustaz Syed kata ada tak limit ni? Yes, ada limit. Maknanya kita memainkan peranan sebagai pasangan untuk menegur, untuk memberitahu, untuk menarik dia kembali kepada jalan yang lurus ataupun masuk track semula lah bila dia dah terkeluar daripada landasan. Even ataupun kita kata walaupun kebahagiaan yang dia cipta itu asalnya adalah sesuatu yang boleh, tapi kerana ia dah menyebabkan membazir ataupun ia menyebabkan orang ini berhutang, tadi saya katakan, ataupun ia menyebabkan dia tak boleh kawal diri dia. Asalnya baik, asalnya baik, tapi kerana dia tak boleh kawal diri dia. Contoh, bahagia sangatlah makan sambal lah. bahagia sangat makan gula tu pun kan, tak boleh nak kawal lah, tak boleh kawal makan gula. Jadi macam sampai sakit, bukan lah, dia sakit kawal. Walaupun kita, saya tak boleh Zaza, kalau satu hari saya tak makan gula, saya rasa macam tak bahagia. Jadi dia ada kebahagiaan dia tu, kita rasa ada something yang perlu diberikan limit lah. Tak boleh kita biarkan kan. Betul lah, saya selalu kata dengan kawan saya, kalau nak buat apa-apa, buatlah. Kalau benda tu, contoh kan, kalau ada kawan-kawan yang selalu kata, oh nak berhenti kerja dia pada tempat ni, lepas ni nak buat ini, lepas ni jadi housewife kan. Saya kata, kalau benda itu buat you bahagia, teruskan.
Teruskan.
Jangan buat sesuatu yang rasa terpaksa. Selama mana perkara itu Allah redha dan masih lagi berada di landasan syariat, teruskan saja. Jangan dengar cakap orang lah. Itu selalu yang saya pesan. Sebab kadang-kadang orang dia tak tahu apa yang kita lalui. Kan? Orang tak tahu apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan. Jadi kadang-kadang ada orang dia bimbang. Kalau saya buat gini nanti orang kata apa. Tapi adakah kita bahagia ketika kita mendengar kata ataupun komen-komen orang tu tadi? Kalau kita tak bahagia, maka pilihlah yang membahagikan kita. Namun, yang membahagikan kita itu apa? Bagaimana? Adakah ia masih lagi berada dalam landasan syariat? Jika ia baik, jika ia bagus dan masih berada pada landasan syariat, dipersilakan diteruskan dengan kebahagiaan itu. Tapi kalau tidak, maka terbaik tinggalkan.
Ya. Saya nak share sikit sebelum kita share motor ustaz yang ustaz nak beli.
Apa? Motor? Iyalah.
Okay. Motor yang membahagikan ustaz Hidayat. Ada satu Dr. Fadila Kamsah tak silap ada cakap. Kadang kita tengok orang dia post gambar-gambar yang bahagia, gambar-gambar yang apa? Nampak macam show off lah, tapi macam itu membuat yang dia share benda-benda yang kebahagiaan dia. Orang lain akan cakap macam orang lain akan rasa iri hati kan, macam show off kan. Tapi dia punya point dia cakap macam kita kena faham. Kadang dia tak ada niat nak show off. Dia tak ada niat nak buat apa yang kau rasa itu perasaan kau lah kan. Kau rasa apa yang aku buat ni satu benda yang macam aku menunjuk-nunjuk, itu masalah kau. Pasal dia punya niat dia nak jadikan memory kan, sebab dia nak anak-anak dia nampak, dia nak memories untuk keluarga dia kan. Pasal kadang-kadang handphone penuh, kadang-kadang bila dah dekat dalam handphone tu tak nampak apa, and dia terus dah tenggelam ataupun storage penuh, itu jam dah storage penuh. So itu je lah maknanya handphone rosak. So it's more like how kita respond lah, how kita yang menggunakan media sosial ni kita respon to things yang kita nampak. So adakah kita rasa then kita rasa something, maknanya kita yang ada problem tu, kita pula yang problem tiba-tiba. Okay, itu dia just
saya setuju lah. Actually tentang benda tu kan. Actually kita yang ada problem. Saya orang tu tak ada apa-apa pun. Dia kita lihat yang orang yang biasa-biasa lah kan. Orang tu tak ada apa-apa pun. Dia cuma nak berkongsi apa yang dia rasa baik berlaku dalam hidup dia hari ini. Jadi kita yang melihat, kalau kita orang yang betul-betul ikhlas ni melihat ni, apa yang kita rasa tu sebenarnya menunjukkan kita ada masalah hati atau tidak. Kalau orang yang sakit hati, iri hati, dendam, geram, benci, ni memanglah problem pada diri dia. Kerana dia tak boleh mengawal apa yang dia rasa kan. Kita nampak sesuatu yang baik pada diri orang, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah.
Betul, alhamdulillah.
Itu yang susah. Orang nak buat bila nampak orang tu, mungkin Ustaz Dayat nanti beli motor betul-betul motor yang dia inginkan kan, yang menjadi tanda kebahagiaan dia kan. Kita tak kata, si Dayat ni nak tahu macam gini tak payah nak beli-beli gini kan, nanti dah tahu anak ramai bawa lah, bila kereta teruk semua gitu kan. Kita jangan kata gitu dah, itu yang baik untuk dia dan dia mampu.
Rezeki, kebahagiaan, dia ada mampu.
Rezeki kita alhamdulillah lah tu rezeki dia. Betul, kita betul. Nampak orang naik pangkat rezeki dia alhamdulillah.
Betul. Betul. Adalah kita kata, so maknanya kita
naik pangkat itu pun hilang.
Sebab ya betul Zaza, maknanya tak boleh kawal lah. Kita tak boleh kawal lah how kita respon kan. So maknanya kita yang kena elakkan lah. Maknanya ya.
Dah lah, kita kena tutup lah.
Tutup lah social media. Kalau tak boleh kawal kan. Okay, ini dia.
Oh itu je.
Tak adalah. Tak adalah. Kira
ini hanya busa eh.
Hitam saja.
Tapi kau tak ingin nak pakai motor macam ni lah.
Boleh lah, bahagia juga eh. Asalkan nampak
kenapa? Macam. Laju eh? Laju.
Tak ada, mungkin dia besar lah agaknya.
Power
mungkin
lah,
dia...
power.
Okay lah, kalau cakap daripada sudut laju tu subjektif lah, banyak aje sebenarnya. Kalau nak okay. Lagi powerful daripada ni, banyak lagi yang lagi power. Tapi macam kadang-kadang kita kan macam tu hari lah, macam tadi lah yang kita kau sebut kalau sebelum ni kan motor ni dah besar kan. Tapi bayangkan kalau kau cakap motor sekarang ni dia macam kereta, kalau kereta apa macam kita tengah buat kereta 1.6 lah contohnya gitu. Tiba-tiba kau ada
Camry
kau
lah, Camry.
Macam, aku nak tukar lah. Lepas tu macam kau nak ambil Camry lah 2.5 lah. Kau akan rasa macam beza ni Camry dengan ni. Tapi bukanlah dia bukan sports car, bukanlah dia kereta yang laju sangat. Tidak.
Ferrari.
Tapi untuk macam tadi kan, kalau macam Sazah cakap, mungkin bagi sebahagian orang dia tak faham sangat. Dia akan nampak kereta kan 4 roda je, sama je lah. Kan, pergi mana-mana pun sama je. Tetapi orang yang bawa tu, dia akan rasa macam lain, dia punya sedap dia lain, dia punya selesa dia lain, dan macam gitulah. Ya, yeah, lebih kurang.
Ada orang macam tu juga. Kan?
Apa macam saya cakap, tiga tanda kebahagiaan ni pasal saya komen, dia komen kat tiga-tiga sekali. Dia komen kat tiga-tiga
sekali. Oh, okey. Rasa kau ada saya
tu. Itulah, macam terkejut kan, macam siapa ni hack aku punya. Macam kita.
Ini dah tak ada tanda kebahagiaan.
Macam tadi pasangan
terlupa maaf siapa nak cakap sekarang?
Silakan.
Saya ke
boleh.
Okey. Boleh. Satu poin yang silakan. Mungkin kita lupa nak tekankan juga ialah di samping kita melihat kebahagiaan ni pada diri kita, kemudian kita nak merealisasikan kebahagiaan itu, kita jangan lupa adakah orang yang berada di sekitar kita, maksudnya pasangan, ahli keluarga, teman-teman, mereka selesa dengan kebahagiaan kita. Faham tak maksud selesa?
Faham.
Ada orang dia tak suka kan? Dia tak suka mungkin mungkinlah, maaf ya Ustaz, Ustaz Dayat, mungkin isteri Ustaz Dayat kata, ya apa ni motor-motor ni, apa ni semua ni kan? Dia rasa tak selesa, dia rasa tak suka dengan benda tu kan? Jadi dia rasa tak bahagia lah dengan apa yang buat Ustaz bahagia. So apa patutnya Ustaz buat?
Susah.
Bukan saya semikian.
Waduh.
Susah ya macam gitu.
Ini lagi satu jam.
Betul. Susah. Kalau dia tak suka lah. Saya rasa sekarang mungkin isterinya suka lah kan. Zitu. Tapi bayangkan kalau dia tak suka.
Tidak lah. Kan okey-okey je lah. Nak kata suka tu macam, nak kata suka tu macam menyokong habis-habisan kan. Ini kira macam okey lah, boleh lah. Cuma nanti selalunya macam biasalah, kadang orang kan akan concern daripada sudut macam okey ke, boleh beli ke, mahal ke tak, ada macam gitulah.
Daripada sudut saya rasa semua isteri macam tu Ustaz.
Jadi itu benda-benda yang itu saya kata standard dia lah. Standard dia kat situ lah. Tapi tak adalah setakat ni sampai. Kalau kena macam itu memang susah agaknya. Kita nak buat sesuatu. Sekali kita punya contoh pasangan lah. Pasangan tu kata macam aku tak suka kalau kau buat benda ni. Maknanya aku tak bahagia kalau kau cari kebahagiaan dengan cara ni. Macam gitu kan. Oh dahsyat, insyaAllah.
Ada orang dia begitu. Itu susah untuk kita, macam mana kita nak balance dalam keadaan mana kita suka satu benda tu, tapi pasangan kita ataupun mungkin anak kita tak suka. Dia senang macam ni lah. Mungkin kita suka makan dekat kedai Jepun. Suka makanan-makanan Jepun. Tapi ada orang tak suka makan makanan Jepun tu. So kita macam terpaksa mengenepikan perasaan perasaan untuk membahagiakan orang lain.
Okay.
Saya pernah rasa tak macam tu. Kita kena macam okay lah, tak suka eh. Okay, tak apa lah. Aku ikut kau.
Betul lah.
Kawan-kawan yang punya, tak
suka, tak apa. Selalu dalam kawan-kawan tu ada satu kawan yang akan ada kawan yang mengalah. Adakan ada kawan yang cakap okay, tak apa lah.
Okay, tak apa lah. Aku ikut je dengan kawan. Kita tak suka tau. Okay je, tak apa je. Terpaksa ikut lah. Okay, asalkan kau bahagia, aku pun bahagia. Namun ini yang saya nak kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kita tentang hal ini. Ini kita panggil sebagai al-ithar. Okey, al-ithar iaitu kita mengutamakan orang lain. Itu juga sebenarnya kalau kita tulus dalam apa yang kita buat, contohnya kita give in tadi kan, insyaAllah dia boleh menjadi kebahagiaan bagi diri kita. Jika kita lakukan dia dengan tulus lah. Dengan ikhlas, dengan rasa macam, okey tak apa je. Itu biasa kan? Oh suka makan ni eh. Okey tak apa lah. Saya ikut je awak. Okey je. Kalau kita tulus dalam keadaan sedemikian, insyaAllah itu boleh menjadi tanda, menjadi punca kebahagiaan bagi diri kita. Tapi kalau kita rasa macam, dia tak memberikan,
tak ikhlas,
tak ikhlas, kita fake kan kita punya kesukaan tu kan. Dia memang tak bahagia lah. Cuma Nabi SAW sentiasa mengajar kepada kita untuk mengutamakan orang lain. Walaupun kita rasa kita tak ada, kita tak boleh, tapi kita mengutamakan dia. Kan ada satu peristiwa dalam sebuah peperangan di mana Nabi, di mana diceritakan bahawa para sahabat ini, mereka adalah insan yang amat suka melihat kawan mereka ni selamat, kawan mereka ni bahagia tau. Aku tak bahagia tak apa, aku mati tak apa, tapi kalau kawan aku hidup, okey. Ini berlaku kepada ramai para sahabat. Jadi dalam peperangan ini, para sahabat ni, ada mereka ni haus, dah terbaring haus kan. Dia pas air tu. So kawan dia kata, tak apa, kau minum dulu. Dia bagi kat sebelah kan. Tak apalah, dia tengok kawan kat sebelah ni, tengok air dekat tangan dia, dia tak sampai hati. Tak apalah, dia bagi kat sebelah. Akhirnya sampai dekat ujung, semua mati syahid. Kerana sifat
tak sempat
nak, tak sempat lah. Sebab semua orang dah haus. Dan semua orang dalam keadaan begitu, mereka tak pentingkan diri mereka sendiri. Ini kita panggil sebagai al-ithar. Yang Nabi SAW ajarkan. Nabi ajarkan tentang al-ithar ini pertama kali bila Nabi menjejakkan kaki ke Yathrib, iaitu Madinah sekarang ni terpanggil. Itu yang kita lihat para sahabat di kalangan
kongsikan
Ansar. Mereka ni apa yang mereka ada, mereka bagi kepada di kalangan muhajirin yang datang ke Madinah pada waktu itu kan, untuk melihat orang-orang muhajirin menjadi orang yang bahagia. Jadi bagi mereka, kalau mereka ada apa yang kita ada, kita pun akan jadi orang yang bahagia sama macam mereka. So ini berlaku. Maknanya dalam agama kita mengajarkan bahawa kebahagiaan itu bukan semata-mata kita ada segala-galanya ataupun kita bahagia sendiri, tetapi bagaimana kita berkongsi dengan orang lain tentang apa yang kita miliki dan bagaimana kita membahagiakan orang yang ada di sekitar kita, walaupun dalam keadaan yang mungkin kita tak berapa sangatlah. Kita sendiri memerlukan. Sebagaimana para sahabat tadi kan dalam medan peperangannya, akhirnya semua. Subhanallah. Kita lihat begitu kan. Mungkin sukar kita nak dapat kawan-kawan yang begitu. Walaupun saya tak nafikan ada. Masih lagi ada orang-orang yang dia tak kisahlah diri macam mana kan. Sebab saya pun ada ramai kawan-kawan yang begitu. Masya Allah lah kan. Sebab saya kalau travel, saya travel dengan kawan-kawan yang macam inilah. Yang tak mementingkan diri sendiri. yang
senang untuk Ustazah lah.
Yang dia macam, apa dia?
Yang senang, yang senang lah untuk Ustazah. Maknanya yang selesa lah. Ustazah selesa nak buat keputusan kan.
Dia tak pentingkan diri sendiri. Dia tak pentingkan diri sendiri dan dia tak jadi orang yang macam, tak boleh, aku tak suka lah. Kau tunggu lah. Jadi kalau itu, kalau kita travel, dia tak tenang.
Habis.
Jadi kita kena jadi kawan yang mana
boleh give and take
saya memiliki. Yes, bukan saja saya perlu ada ithar tu, tapi kawan saya juga turut perlu memiliki sifat yang sedemikian. Jadi apa-apa yang berlaku kepada saya ataupun apa-apa yang berlaku kepada dia, kita sama-sama akan berusaha macam mana kita perlu sama-sama bahagia. Kita akan berusaha ke arah itu. Bagaimana kita perlu sama-sama bahagia? Okey, kalau saya nak bahagia, kawan saya pun kena bahagia. Kita tak boleh, saya tak suka, saya tak bahagia dengan benda ni. Kalau korang suka, korang pergi. Dia macam itu. Dia tak sedemikian. Dia mesti sama-sama sebagai satu tim yang saling membahagikan antara satu dan yang lain. Dan Nabi SAW adalah insan yang sedemikian. Okay, kalau kita rujuk pada buku yang tadilah Ustaz Syahib sebutkan. Actually kita lupa nak beritahu perbincangan ini sebenarnya berasalkan daripada perbincangan yang ada pada muka surat Saya ingat.
Apa yang bab pertama?
Muka surat 51 sampailah ke akhirnya. Sampailah ke muka surat 65. Keseluruhan perbincangan pada malam ini sebenarnya mengisahkan apa yang terkandung daripada muka surat 51 hingga muka surat 65 itu. Yang ada pada kitab kita ini. Yang mana bila kita baca kitab ini, kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita kebahagiaan bukan tentang diri dia sahaja yang bahagia, tetapi bagaimana orang lain yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat manfaat daripada kebahagiaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Nabi lakukannya? Pertama ialah dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia. Jadi satunya, bila kita nak membahagiakan orang lain, yang buat kita bahagia ialah bagaimana, maaf saya guna ayat ini, bagaimana perangai kita bila kita hidup dengan masyarakat ataupun bila kita hidup dalam rumah, bila kita hidup dengan orang di sekitar kita. Bagaimana akhlak kita, budi pekerti kita. Adakah kita orang yang mementingkan diri sendiri? Adakah kita orang yang sentiasa tak fikirkan tentang orang lain? Dan dalam teks-teks hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, baginda sentiasa meraikan orang yang ada di sekitar baginda, tidak kira siapa mereka. Daripada budak kecil sampailah kepada isteri, orang pembantu PA dia kan, ataupun orang kata macam ni, pekerja semua. Nabi SAW memberikan layanan yang baik. Jadi itu, bila orang semua merasa bahagia dengan apa yang Nabi SAW lakukan kepada mereka, kita dapati bahawa kebahagiaan itu dicipta bukan sahaja kita membahagikan diri kita sendiri, tapi bagaimana orang lain turut bahagia dengan perilaku yang ada pada diri kita, daripada tutur kata kita, tindakan kita, kan, apa yang kita buat. Sebab tu kita ni tak boleh hanya nak pentingkan diri kita sendiri, tapi apa yang kita fikirkan tentang orang yang ada di sekitar kita, adakah mereka okey ataupun mereka tidak okey. Itu sementara buat masa ni lah, buat masa ni. Tak tahu macam mana nanti Ustaz Syahid dengan Ustaz Daya nak kupas tentang
saya teringat yang tadi Ustazah bila Ustazah sebutkan, bila jalan-jalan tu kena cari kawan-kawan yang dia boleh, dia ada sifat isar
satu kepala lah.
Kita pun sama. Kita pun sama, kita pun kena sifat isar, jangan bukan kita take advantage cari kawan yang boleh boleh ikut cakap kita, dia boleh makan lah, kan.
Tapi jangan
kita pun isar, dia pun isar, betul tak, habis-habis tu engkau buat dululah. Tak apa, kau buatlah, engkau buatlah. Tak apalah, kau buatlah.
Sudahlah, sudah sahabat.
Last dia gaduh kat situ.
Baik.
Dia kena tengok tu buat. Itu macam nak jadi imam kan. Jadi imam kan dulu. Dulu masa belajar kan. Kalau belajar jadi imam kan. Dia tak apa, silakan. Silakan. Akhirnya ada orang.
Tak ada orang. Dalam malas
sampai sendiri. Ada kisah ulama dia macam argue on fatwa lama tau. Maknanya macam dia utamakan adalah tak ingat in detail lah, but there's a situation lah. Tapi apa yang Ustazah katakan untuk sebagai penghujung sebagai kita nak penutup ni, perasaan bahagia tu adalah satu perasaan yang Allah berikan kan. Dia satu benda subjektif. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kita bahagia dengan benda yang orang lain tak nampak benda tu bahagia pun. So satu perasaan. Tapi satu benda yang pasti, kalau kita bahagiakan orang lain, insyaAllah kebahagiaan tu akan datang kepada diri kita lah, sebagaimana Nabi SAW yang sudah ceritakan tadi. Jadi kita, kalau kita rasa kekosongan, kita rasa tak tahu apa nak buat, kita bahagikan orang lain, insyaAllah kebahagiaan pun akan datang kepada diri kita. So itu sahajalah untuk sesi kita, untuk live kita pada malam
Ustaz,
ini. Kita
kenapa, Ustaz, maaf. Kenapa bila kita bahagikan orang lain, kita bahagia?
Kenapa? Tak tahu. Kenapa?
Sebab orang itu bila dia bahagia dengan tindakan, dia mendoakan kebaikan untuk diri kita.
Wow, okay. Power. Healing.
Bila kita bantu orang dalam kesusahan, kita buat dia bahagia, orang akan doakan yang baik-baik untuk diri kita.
Betul.
Sebab tu akhlak yang mulia yang Nabi tunjukkan amat penting. Bila kita buat baik pada orang lain, orang lain mendoakan kita, itulah yang menjadi punca kebahagiaan rahmat Allah banyak datang dalam hidup kita.
Doa
yang
tak tertolak kan.
Walaupun kita rasa mungkin kita ni serba kekurangan, namun kaya jiwanya. Tadi kan Nabi SAW kata kaya jiwanya. Dia tak ada apa-apa, tapi kenapa dia bahagia? Kerana dia dapat banyak doa yang baik-baik daripada orang yang dia usaha untuk bahagiakan. Wallahu'alam.
InsyaAllah. So insyaAllah besok teruskan buat kebaikan, bahagikan orang lain. Kita berjumpa lagi di lain sesi.
InsyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.